This has been remarkable.
Oyo ezalaki mayangani ya kitoko penza. Na kombo na ba oyo nyonso bazalaki basali na koyemba to na liloba. Lokola mokambi ya Lingomba na poni mpona koyebisa bino na ngonga oyo na maloba mibale. Maloba mibale ya motu ya penza na monoko ya anglais. Na ndeko lent pe ba oyo bayembi balobi maloba oyo ezali na tondi bino. Ba mibu mingi na Londres na Angleterre nakendaki na esika misala ya maboko etandami na mwasi na ngai, misala ya Gainsborough, Rembrandt, Constable pe bato bakeli misusu ezalaki na bandako na bandako, nazalaki kotala kitoko na yango. Pe nazalaki komona mosala pe mayele oyo esengemaki mpo na kosala misala oyo ya maboko. Na esika moko ya suka, namonaki mosala ya langi moko oyo etalaki kaka misu na ngai te, pe esimbaki mpe motema na ngai. Mosali na yango Frank Rembry atalaki ndako etali ebale mopepe ezalaki loko basi mibale mwana mama pe mwana oyo ya mokangi mbisi moko bazelaki pe bazelaki butu mobimba mpona bozongi ya mokangi mbisi oyo awa butu eleki pe bayebaki ete abungaki na ebale pe akozonga te. Awa afukamaki na mabolongo ya bokilo na ye pe moto na ye na makolo na ye mwasi oyo alelaki na bozangi ko elikia pe buji oyo ezalaki na pembeni ya fenetre ezalaki kolobela ndenge bazelaki pe nayokaki pasi ya mwana oyo mwasi pe nayokaki bozindo ya pasi na ye pe nayokaki oyo nyonso ezalaki koloba na pasi na yango. Makomi ya moto oyo akomaki alobi botangi tongo ezanga elikia boni elenge mwasi azalaki na mposa ya libondisi kutu penza. Nzemboma ya Robert Louis Stevens elobi ndako ezali moto ya masuwa ndako uta mbu pe moto ya bokila ndako uta na mwa ngomba. Na kati ya makambo oyo toyeba ete eloko ya suka nde eyebani liwa eyelaka banso eyelaka bakolo pe bana mike bilenge to pe ekoki koya na katikati ya bomoi to ekoya na suka ya bomoi pe ya mibu ya moto ekoki koya lokola mbeba to maladi to ekoki koya na ndenge kasi eloko eyebani ete ezali koya ekoyela biso nyonso pe ekolakisa kokabwa na bondeko ya bato tolingaka mingi na kati ya bilenge oyo elakisaka ba ndoto oyo esalami te pe ezali kolakisa elikia oyo esuki. Moto nini oyo auti kokabwana na motu awa telemi ye moko na suka ya na ebandeli ya seko amituni te alobi eloko nini ezali kuna. Mikolo mingi eleki bambula mingi moto yobo oyo apambolamaki na bozwi mingi amikutani azangi nyonso pe nyonso oyo ekoki koyela moto eyeli ye pe afandaki na bato na ye baninga na ye pe atunaki motuna ezanga mbula soki moto akufi ako fanda lisusu na bomoi. Yobo alobi oyo moto nyonso mwasi pe mobali amituna ntongo ya pasika eye ya nkembo nalingi koyekola motuna oyo ya yobo soki moto akufi akoki kozala lisusu na bomoi pe na kopesa yano eye euta na boyekoli ya makanisi pamba te kasi lisusu euta na liloba ya Nzambe. Nabandi na oyo ezali na tina soki mwango moko ezali na mokili oyo esengeli mosali mwango ezala. Nani akoki kotala makamwisi mingi ya molongo kasi atala teke moto oyo asala yango azali? Nani akoki kotia tembe ete mosali mwango monene azali? Na buku ya Genèse toyekoli ete mosali mwango monene akelaki likolo pe mokili, mpe mokili ezangaki lolenge, mpe ezalaki pamba, mpe molili ezalaki na katikati na yango. Tika pole ezala, elobaki mosali mwango monene, mpe pole ezalaki. Akelaki etando yoko, akabolaki mokili pe mai pe alobaki, tika mokili ebimisa matiti, nzete na mbuma ya kolia moko na lolenge na yango. Mbuma ezaki na nkona na yango kati na yango. Akelaki pole mibale, mwasanza pe ya moi, oyo nyonso ezalaki na mwango na ye. Abengaki bikelamo ya bomo ina mai mpe ndeke mpona kopumbwa likolo ya mokili, mpe ezalaki boye. Asalaki bibwele, nyama, biloko, bikomata nzete, mwango ezalaki penepene ya kokokisama. Yasuka akelaki moto na elilingi na ye mei. Mobali mpe mwasi, na bokonzi likolo ya biloko nyonso ya salaki ya bomoi. Bobele moto ye moko azwaki mayele, moto, motema, pe motema, moto ye moko. Na oya mipesa kina makoki na ye, kina ndela ya kozwa kondima pe elikia, pe mosala ya kosala. Nani akoki kondima bato ete aleki motuya na mosala ya mosali mwango oyo? Na makambo nyonso asala ki apesa ki e bongo na motema, na motema, na mayele. Oyo ekoki kosila. Oyo molimo ekoki kolungaye. Pona kososola tina ya liwa, tosengeli koyeba tina ya bomoi. Mwa pole ya bondimi esengeli kotika esika na moi ya sanza ya bobimisi. Na yango toyebi ete tozali na bomoi liboso ya bobotami ya biso ya kokufa. Na liboso toya na mokili, tozalaki bana ya basi pe ya mibai ya basi ya Nzambe. Oto gangaki pona esengo na ndenge tokokaki koya na mokili pona koyekola kozwa mikakatano. Me oyo ezalaki na tina pona biso kozonga. Esengelaki tozwa nzoto oyo po tolonga mikakatano pe tolakisa ete tukoya kobomba mibeko ya Nzambe. Tata na biso ayebaki boye. Pona lolenge ya kufa, tolingaki tozala na komekama, pe tobuka mibeko, pe tozala na mibunga. Po ete tozala na nzela ya kozwa kolonga, apesaki biso mobikisi oyo akokaki konyoka mape kokufa pona biso. Kaka boye alingaki asala lisiko lipona biso te, kasi pe alingaki pe alonga liwa ya mokili. Oyo biso nyonso tolingaki tozwa pona kokufa ya Adama. Boye koleka mibu nkoto ibale, Kristo mobikisi mabiso abotamaki na bomoi ya kufa na ebombeli ya banyama na Betelehem. Masiya oyo azelamaki mingi ayaki. Ekomami moke penza etali bomwana ya Yesu. Balingaka etangi na Luka oyo elobi, mpe Yesu akolaki na Bwana pe nzoto pe na lisungi ya Nzambe pe ya moto. Pe na buku ya misala ezali nzela mokuse elobi etali mobikisi oyo elobi makambo mingi penza elobi akendeki nzinga nzinga kosalaka malamu. Abatisamaki na Yohane na ebale ya Yaladene. Abengaki baposolo zomi na mibale, apambolaki babeli, asalaki bakoka batambola, bakufa miso bamona, bakufa matoi bayoka. Kutu alamusaki bawana bomoi, ateyaki, atatolaki, pe apesaki ndakisa ebonga penza. Pe bongo etinda ye ye na kufa ya mobikisi ya mokili ekomaki na suka. Bolei ya suka elongo na bapostolo ezalaki na kisusu ya likolo. Liboso ezalaki Getsemane pe ekulusu ya Calvary. mokufi moko te akoki koyeba ntina mobimba ya oyo Kristo asalaki na Getsemani mpo na biso. Ye moko alobaki ete pasi esalaki ye kutu Nzambe aleki banso na bonene kolenga na ntina ya pasi. Kotanga makila na madusu nyonso pe koyoka pasi na nzoto pe na molimo. Sima ya bozoti ya Getsemane, sikawa esilaki ye pasi bakamataki ye loma pe elulu mpe bamemisaki ye liboso ya Ana kaya Pilate pe Elode. Bafundaki ye pe balakelaki ye mabe. Mbata ya kanda sima elembisaki nzoto ya ye ya mpasi. Makila etangaki ye na elongi. Awa nkele elatamesaki ye na makasi ya moto. Etimolaki mbusu ya ye. Bafyokolaki ye. Pe fimbo na sima na ye batongaki bibende ya songe pe mikuwa. Pe bato bazalaki koloba tia ye na ekulusu. Pe bakangaki ye na banini ya mikuwa ekoda na monyoko fimbo. Pe amemaki ekulusu na ye moko. Ti kino akokaki kokende lisusu te. Pe lisusu amemelaki ye yango. Na suka na mwa ngomba Calvary. Tango lisali site balandi batalaki nzoto na ye ezoka ebakamaki na ekulusu. Mawa ete basayaki ye mpe basekaki ye. Kasi, alelaki, tata, limbisa bango po ete bayebi eloko nini bazali kosala. Ngonga ya bozongisi molimo elekaki tango bomoi bwa ye bozwaki botao. Na boye alobaki, tata, na maboko na yo natiki molimo na ngai. Pe elobaki ye bongo azongisaki molimo. Tango kimya mpe libondisi ya liwa ya ngolu ebikisaki ye na mawa ya bokufi, azongaki na liboso ya tata na ye. Na tango ya suka, kolo akokaki kopesa mokongo, kasi asalaki yango te. Alekaki na se ya nyonso po ete akoka kobikisa biloko nyonso. Nzoto na ye ezanga bomoi etiamaki na lombango kati na bolembu na lilita lyoko ya kodefa. Liloba lyoko te ya bokristo ezali na ntina mpo na ngai koleka oyo elobamaki na enjelu epai ya Maria ya Magdala pe Maria mosusu na mokolo ya liboso ya tango bayaki na pembeni ya lilita pe kolongola nzoto balobi. Enjelu alobi, tina nini bozali koluka oyo azali na bomoi onte ya bawa azali awa te kasi asekwi. Mobikisi na biso azwaki bomoi lisusu. Likambo eleki nkembo, libondisi pe bolendisi ya mambi ya bato esalama elonga likolo ya liwa. Pasi pe bozongisi molimo ya Getsemani pe Calvary bakolamaki. Lobiko ya bato ekokisami. Bokwei ya Adamu elongwami. Lilita ya pamba na tongo ya pasika ena ezali nde eyano ya motuna Yobo. Soki moto akufi akoki kozala lisusu na bomoi. Na banso na mongongo, kati ya mongongo na ngai nazali koloba, soki moto akufi akozala lisusu na bomoi. Toyebi po tozali na mwinda ya sango ya solo ezongisami. Po ete na moto liwa eyaki pe na moto bomoi pe yaki. Po ete na Adama nyonso bakokufa pe na Kristo nyonso bakozwa bomoi. Zali kotanga, nazali kondima litatoli ba oyo balakisaki pasi ya liwa ya Kristo pe esengo ya kosekwa na ye. Na tangi pe nazali kondima litatoli na ba oyo ya mokili ya sika oyo mobikisi oyo amonisaki monisamaki epai na bango. Nazali kondima litatoli na oyo na mikolo ya lelo oyo asololaki na tata mpe na mwana na nzamba oyo babengi ya bule mpe apesaki bomoi na ye mpo na kokanga litatoli oyo na makila na ye. Ye alobaki sikoyo, sima ya matatoli mingi mayema apesami na ye, eye ezali litatoli ya suka ya nyonso eye topesi na ye ete azali na bomoi mpo tomonaki ye kutu na loboko ya mobali ya Nzambe mpe toyoki mongongo epesi litatoli ete azali mwana ya se moko ya tata. Molili ya liwa ekoki ntango iso kopanzama na pole ya bosolo oyo ezongisamaki. Nazali lisekwa mpe bomoi, elobi Nkolo. Kimia natikeli bino, kimia na ngai napesi bino. Kolanda mbula mingi, nayoki mpe natangi matatoli ya mingi oyo bato mingi bazali kotatola na tina ya lisekwa oyo bazwi na ntango na bango ya posa penza kimia mpe bolingo epesami epai oyo nalingi napesa epai na bino. Moko ya liloba ezali na lisolo moko. Poso mibale kaka eleki, nazwaki mokanda moko ezali koba oyo alosololi na tina ya libota na ye mingimingi na mwana na ye Jason oyo azwaki maladi oyo azalaki na mibu zomi na moko na bambula eleki maladi oyo eyaki mbala mingi ya Jason. Tata wa ye alobaki na ndenge ya Jason lolenge na ye ya kozala esengo na ye atako azalaki na maladi. Jason azwaki libonganga Nzambe ya alona na mibu zomi na mibale mpe ntango inso alingaki kokumisa mikumba na ye na malamu mingi. Azwaki nyonso, azwaki Eagle Scout ntango azalaki na mibu zomi na mine. Eleko ya moi eleki mosika te ya bokokisi mibu zomi na mitano Jason akumamaki na lopitalo na maladi. Tata na ye mokolo moko akendaki kotala ye na lopitalo akutie miso ya kokanga. Awa yebaki te soki Jason alalaki to azalaki ya kolamuka. Alobelaki ye na mongongo moke alobaki Jason nayebi ete onyokwami mingi mpe ete mikolo ozali na konyokwama mingi. Nayebi ke etumba ezali nano monene liboso nalingi te obungisa kondima na yo na Yesu Kristo. Ye akamwaki mingi awa Jason afungolaki miso na ye mpe alobi ata mokolo moko te na mongongo makasi. Jason akangaki miso nsima wana mpe alobaki lisusu te. Tata na ye akomaki na mokanda alobi ete Jason alobaki litatoli moko ya monene mpe makasi ya sembo ya Yesu Kristo oyo na sina yoka. Awa ezalaki ye koloba ata mokolo moko te ekangamaki na motema na ngai. Motema na ngai etondamaki na esengo mpona tata na ngai ya likolo apambolai ngai nazala tata ya mwana ya boye ya malamu oyo ezalaki mbala ya suka nayoka ye kopesa litatoli na ye ya Kristo. Libota na ye nyonso ekanisaki elingaki ezala mwa mbala moko kaka ya lopitalo lokola ezalaki ntango nyonso kasi Jason akufaki poso mibale eleki. Bandeko na ye mibale bazalaki na misio mosusu autaki kozwa libiangi na ye ya misio. Libiangi oyo eyaki liboso bango bazalaki kozela mpe eyaki poso moko liboso ya liwa ya Jason. Libota eyaki na ndako ya lopitalo mpo ete bakoka kofungola mokanda ya misio elongo. Na mokanda na ye epai na ngai tata na ye apesaki ngai mpe elilingi ya Jason na ndeko na ye atelemi na mokanda na ye ya misio oyo ezali kolakisa ekomaki boye bakomaki na se ya elilingi na tangi babengami kosala mission na bango na ngambo bango elongo na ngambo mibale ya ezipameli. Bandeko ya Jason bazalaki na mission, bango batindaki mikanda na libota na bango. Ndeko na ya mwasi azalaki na mission ya Argentine, akomaki alobi na yebi ete Yesu azali na bomoi. Pe lokola azali na bomoi, biso baso elongo na ndeko na biso ya bolingo Jason tokozala lisusu na bomoi. Tokoki kozwa nzoto makasi na boyebi ete tozali na eloko oyo ya monene penda oyo tokangami lokola libota ya seko. Soki tosali oyo nyonso tokoki mpo na kolanda, tokomona ye lisusu. Akomi lisusu alobi, oyo ezali eloko ya kotanga na makomi na mokanda ya suka alobi, Nzambe akolongola mai ya miso nyonso na miso na bango, pe liwa ekozala lisusu te. Mawa ekozala lisusu te, kolela lisusu te, pe pasi ekozala lisusu te, po ete oya makambo ya kala elongwe. Bandeko na ngai basi pe mibali, na tango na biso ya pasi mingi, tokoki kozwa kimia monene na maloba ya angelu ya liboso na mokolo ya liboso ya pasi ka elobi azali awa te po ete asekwi. 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 Loba yango na mongongo kitoko ya esengo. Alongwe na boloko ya mikolo misato. Tika te mokili mobimba esepela. Liwa elongwami. Moto azali na bonsomi. Kristo alongi. Etumba. Lokola moko ya batato inae ya mokili lelo. Mokolo lelo ya kembo ya pasika. Nazali koloba ete o ezali ya solo. Na kombo na emo santo. Solo penda kombo ya Yesu Kristo. Mobikisi na biso. Amen.